ale celui dintre Sfinți Părintele nostru Maxim Mărturisitorul, întrebări, nedumeriri și răspunsuri. Întrebarea întâi, care sunt virtuțile sufletului și care ale trupului? Răspuns, virtuțile sufletului sunt acestea, iubirea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, nepomenirea răului, nemânierea, neînfurierea, nezavistia, nejudecarea, necăutarea la slăvi, milostenia, neprihănirea, neiubirea de argint, compătimirea, lipsa de trufie, lipsa de mândrie, străpungerea inimii. Iar virtuțile trupului sunt culcarea pe jos, privegherea, postul, înfrânarea, sărăcia, neîmprăștierea. Întrebarea a doua. Ce înseamnă ce s-a zis de apostol? Cânt cu Duhul, dar cânt și cu mintea. 1 Corinteni 14:15. Răspuns. Cântă cineva cu Duhul când rostește numai cu limba cele cântate și cântă cu mintea când, cunoscând înțelesul celor cântate, se veselește în contemplarea lor. Întrebarea a treia. Ce înseamnă în fărădăleș m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea? Psalmul 50:7. Răspuns. Scopul de mai înaintea lui Dumnezeu a fost să nu ne naștem prin legătura nunții din stricăciune, dar călcarea poruncii a dus nunta, fiindcă a greșit Adam, adică a nesocotit legea dată lui de Dumnezeu. Deci toți cei ce se nasc din Adam se zămislesc în fără de lege, căzând sub osânda protopărintelui. Iar în păcate m-a născut Maica mea înseamnă că Eva, Maica cea din tâi, a noastră a tuturor, a născut în păcat ca una ce s-a aprins spre plăcere. De aceea și noi căzând sub osânda Maicii, zicem că ne naștem în păcate. Întrebarea a patra. Ce înseamnă cuvântul spus de apostol? Să fiu anatema de la Hristos pentru rudenile mele. Roman 9:3. Răspuns. Aș dori, zice, să fiu predat de Hristos diavolului, ca să fiu chinuit și să sufăr pentru Israel pedepsele pe care le datorează el din pricina necredinței în Dumnezeu, numai ca să se mântuiască, așa cum și Domnul s-a dat pe sine și s-a făcut pentru noi blestem. Galateni 2:10, 3:13. Întrebarea cincea. În câte feluri păcătuiește omul? Răspuns. Socotesc că în patru feluri păcătuiește omul. Prin răpire, prin amăgire, prin neștiință și prin aplecare sau dispoziție sufletească. Primele trei feluri aduc pe om ușor la recunoașterea păcatului și la pocăință. Dar cel ce păcătuiește din aplecare sufletească și nu vine la pocăință nici în urma experienței, nici cu trecerea vremii, va avea parte de chinuri în chip sigur. Întrebarea șasea. Ce vrea să spună Domnul în Evanghelie prin cuvintele două păsări să vând pe un asariu? Matei 10:29. 10 asari era un dinar. Deci asarul era un bănuț foarte mărunt, iar asarul avea și el 10 bănuți. Răspuns. Zic unii că asarul cuprinde 10 bănuți, iar prin 10 se arată litera I. Dar această literă e începutul numelui Domnului Iisus Hristos. Deci prin numele Domnului se răscumpără noul și vechiul popor, și omul din lăuntru și cel din afară. Întrebarea șaptea. Ce înseamnă cuvântul spus de Ilie și repetat de Elisei? Unde este Dumnezeu Afu? 4 Regi 2:14. Răspuns. Se tălmăcește în trei feluri. Unde este Dumnezeul tatălui meu sau? Unde este Dumnezeul mai marelui meu sau? Unde este Dumnezeul celui ce s-a ascuns? Întrebarea opta. De câte feluri sunt alegoriile și ce sunt tropii? Răspuns. Alegoria se folosește de lucruri neînsuflețite ca munți, dealuri, pomi și celelalte. Tropii, de mădularele noastre, cum sunt capul, ochii și celelalte, căci trupul înseamnă schimbare. Întrebarea nouă. Ce înseamnă cuvântul din psalm? Șezând cleveteai pe fratele tău și unelteai sminteală contra fiului maicii tale. Psalmul 49:20. Răspuns. Cel ce bârfește activitatea celui de aceeași credință și stăruie în defăimarea lui pe drept cuvânt, e socotit clevetitor al fratelui său. Iar cel ce ponegrește, purtat de pismă, pe cel împodobit cu înțelepciune, și smintește pe toți, cu adevărat uneltește sminteală contra fiului maicii sale. Întrebarea 10. Fiindcă în capitolul 100 al Sfântului Diadoh e scris că unii vor fi judecați în veacul viitor prin foc și așa se vor curăți, te rog să-mi descoperi înțelesul acestor cuvinte. Răspuns. Cei ce au dobândit iubirea desăvârșită față de Dumnezeu și și-au înălțat în văzduc aripile sufletului prin virtuți, se răpesc în nouri și la judecată nu vin, cum zice apostolul. Iar cei ce nu au câștigat cu totul desăvârșirea, ci au păcate și isprăvi bune la oaltă, vin la locul de judecată și acolo, fiind dar și oarecum, prin cercetarea faptelor bune și rele, dacă se va îngreuia cumpăna celor bune, se vor izbăvi de munci. Întrebarea 11. Despre diferite dreptăți. Răspuns. Înțelepții în cele Dumnezeu zic că sunt trei dreptăți, omenească, îngerească și dumnezeiască. Cea omenească zic că este împărțirea egală și cinstită a lucrurilor văzute ale lumii. Cea îngerească, împărtășirea îmbelșugată a cunoștinței dumnezeiești. Iar cea dumnezeiască spun că stă în a suferi pentru cei păcătoși. Întrebarea 12. Pentru ce Domnul, certându-l pe Petru, i-a zis Satano? Matei 16:23. Răspuns. Domnul nu l-a numit pe Petru Satana în înțeles înjurios. Toate cele de care s-a lipsit Domnul ni s-au făcut nouă pricină de bunuri pozitive. Astfel moartea lui ni s-a făcut nouă viață. Ocara lui ni s-a făcut nouă slavă. Aceasta neștiindu-o apostolul Petru când a spus Domnul că va pătimi, a socotit potrivit cu firea lucrurilor că e cu neputință să moară viața sau să fie necinstită slava cea atât de mare. Domnul, înlăturând această judecată și vrând să arate că nu trebuie căutată o ordine a firii în cele mai presus de fire, a hotărât să pricinuiască bunuri pozitive prin cele contrare lor, prin moarte viață, prin ocară slavă. Deci acestei judecăți, cel ce se opune îi zice, mergi înapoi a mea în loc de urmează hotărârii mele și nu păși înainte luându-te după ordinea lucrurilor, căci numele de Satana se tălmăcește cel ce se opune. Deci Domnul nu l-a rostit în mod injurios, ci oarecum a zis, tu, cel ce te opui intenției mele. Întrebarea 13. Fiindcă celor ce nu înțeleg înălțimea cugetării lui Grigore al Nisei, vi se pare că admite în multe locuri restaurarea sau apocatastaza, te rog spune-mi ce știi despre ea. Răspuns. Biserica cunoaște trei restaurări sau apocatastase. Una e a fiecăruia în parte, pe temeiul virtuții. Prin aceasta se restaurează fiecare ins care a împlinit în sine rațiunea virtuții. A doua e aceea a firii întregi la înviere, e restaurarea nestricăciune și nemurire. Iar a treia, de care vorbește mai mult în tratatele sale Grigore al Nisei, este restaurarea puterilor sufletești căzute prin păcat în starea în care au fost create, căci precum toate își vor primi prin învierea trupului la vremea sperată nestricăciunea, așa trebuie să lepede și puterile pervertite ale sufletului în cursul prelungirii veacurilor, amintirile păcatului să rășluiește în el și, străbătând sufletul toate veacurile și neaflând odihnă, să vină la Dumnezeu, cel ce nu are sfârșit. Și astfel, prin recunoașterea bunurilor, nu prin împărtășirea de ele, să reprimească sufletul puterile sale și să fie restaurat și să se arate că făcătorul nu e cauza răului. Combefis declară că e greu de înțeles acest text. În orice caz, din acest text, nu se poate deduce la o apocatastază a celor ce nu se pocăiesc pe pământ și cu atât mai puțin la duhurilor rele. Întrebarea 14. Pentru care pricină, fiind multe injurile cele grele, Domnul hotărăște în Evanghelie că cel ce zice fratului său nebune e vinovat ghienei, iar cel ce zice raca e supus judecății. Matei 5:22. Răspuns. Numele nebun spun tălmăcitorii că se dă celui smintit și fără de minte, iar cel de raca în limba evreiască înseamnă netrebnic. Deci fiindcă numele de nebun s-a dat celui necredincios după cuvântul zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu, Psalmul 13:1, sau după cuvântul lui Moise, poporul acesta e nebun și nu înțelept, Deuteronom 32:6, cel ce zice fratelui său de aceeași credință, necredincios și închinător la idol sau eretic, îi zice nebun, și se face vinovat pe drept cuvânt de ghienă. Dar cel ce îi zice raca, adică netremnice și necurate, ponegrește viața fratelui său și e supus pe dreptate unei pedepse mai ușoare. Întrebarea 15. Cum trebuie înțeles cuvântul din simbol? S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara? Răspuns. Zic unii dintre sfinți că din Duhul Sfânt și-a luat sufletul ca din sămânța bărbătească, iar trupul și l-a format din sângele feciorelnic. Întrebarea 16. Pe cine arată apostolul zicând către efeseni? Pe cei ce au nădăjduit mai înainte în Hristos. Efeseni 1.12. Răspuns. Pe oricare dintre sfinții dinainte de Domnul care, nevoindu-se într-o virtute, chiar dacă n-a cunoscut tot misterul economiei, ci a fost mișcat în parte de fire, a nădăjduit și a așteptat că Domnul, care a făcut firea, o va și reface odată coruptă. Irod se tălmăcește de piele, deci trebuie să ne scârbim de gândurile trupești. Întrebarea 17. Ce însemnează cuvântul apostolului că trupul și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu? 1 Corinteni 15:50. Răspuns. Trupul este pofta, iar sângele mânia. Cu dreptate, deci, cel ce nu se curățește de acestea nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea 18. Ce este diapsalmul? Răspuns. Socotesc că trecerea de la o cugetare la alta sau de la un fel de învățătură la alta. Întrebarea 19. Ce tâlcare istoria lui Lameh? Geneza 4, 23 și următoarele. Răspuns. Zic unii dintre învățații în cele dumnezeiești că în vremea lui Lameh, fiind tulburare și neorânduială, cel puternic stăpânea asupra celui slab. Deci acest Lameh, întâlnind un bărbat cu soție, l-a ucis și i-a luat femeia. Întâlnind iarăși un frate cu o soră, l-a ucis și pe acela și a luat pe sora lui. Pe cel din tâi l-a numit bărbat, pe al doilea tânăr. Acestea după istorie. Dar după înțelesul mai adânc, Lameh înseamnă lucrarea păcatului. Deci acesta a ucis în noi pe bărbat sau legea naturală. În grecește legea e de genul masculin. Și pe tânăr sau legea duhovnicească și-a luat de la ele litera. În grecește, înțelesul, dar sensul e acesta de literă, în acord cu concepția Sfântului Maxim, că amestecându-se cu ea semănătorul răului să facă să nască păcatul. De aceea răzbunarea pentru Lameh va fi de 70 de ori câte 7, prin ceea ce se înțelege că vor fi iertate pedepsele ce vin de pe urma consimțirii și săvârșirii păcatului. Pentru aceea, când Petru întreabă, de câte ori voi ierta fratelui meu de va greși? Până la 7 ori, Domnul îi răspunde, nu numai până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Adică, celui ce ți se pocăiește să-i ierți, nu numai cele mici săvârșite prin consimțirea cugetului, ci și faptele. Întrebarea 20-a. Despre diferitele voiri ale lui Dumnezeu. Răspuns. Trei voiri trebuie să înțelegem la Dumnezeu. Cea după plăcere sau bunăvoință, cea după economie și cea după îngăduință. Cea după plăcere o arată cele petrecute cu Avram când i-a zis Dumnezeu. Ieși din pământul tău, Geneza 12.1, cea după economia orată cele aduse asupra lui Iosif, pentru a face cu putință cele ce au venit după aceea, iar cea după îngăduință o arată cele întâmplate cu Iov. Întrebarea 21. Ce vrea să arate psalmistul zicând de vrăjmaș? Cei ce năvălesc de jur împrejur? Psalmul 3, 6. Răspuns. De jur împrejur înseamnă înainte, îndărât, la dreapta și la stânga. Deci dracii dau năvală asupra noastră de dinainte, când ne vrăjesc prin înfățișările materiei, de dinapoi, când stârnesc amintirea păcatului, prin gândurile ce le-am avut mai demult, de la stânga, când tulbură sufletul prin patimile trupești și neînfrânate, și de la dreapta, când dau năvală asupra sufletului, prin mândrie și slavă deșartă. Întrebarea 22. Ce înseamnă luați psalmul și dați timpanul, harfa cea dulce cu chitara, psalmul 80, 3. Răspuns. Luați învățătura dumnezeiască și dați făptuirea virtuoasă prin mortificarea trupului. Iar harfa cea dulce cu chitara este duhul și sufletul, precum timpanul este trupul. Întrebarea 23-a. Ce înseamnă trestia zdrobită nu o va frânge și inul ce fumegă nu-l va stinge? Isaia 42:8, Matei 12:20. Răspuns. Cel ce urmează pilda Domnului și se poartă cu milă, nu-l face nici pe cel zdrobit de păcat să se frângă de tot și nu-l strânge nici pe cel ce are rațiunea plină de fumul slavei de șarte pentru niscai virtuți, ci lasă în râvna lui până vine la lumina cunoștinței. Căci aceasta înseamnă, socotesc, a crește împreună cu sămânța cea bună și neghina, adică a odrăsli împreună cu virtuțile și patima de a plăcea oamenilor și de a fi slăvit de ei. De aceea plugarul sufletelor nu poruncește să fie smuls aceasta până nu se prind statornic rădăcinile virtuților, ca nu cumva vrând cineva să o smulgă pe aceasta, să smulgă împreună cu ea și râvna virtuților. Întrebarea 24. Ce înseamnă? De te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Matei 5:29. Răspuns. Când dracii te ispitesc, prin gândurile ce ți le aduc, la obrazul drept, făcându-te să te mândrești pentru faptele cele de-a dreapta, întoarce celălalt obraz, adică scoate la vedere faptele de-a stânga săvârșite de noi. Sfinții părinți numesc mândria și încântarea ascunsă de pe urma virtuților păcate de-a dreapta. Întrebarea 25-a. Cum trebuie să înțelegem în mod cucernic cuvântul Evangheliei? Tatăl nu va judeca pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ioan 5:22. Și de ce zice în aloc, eu nu voi judeca pe nimeni, ci cuvântul pe care l-am grăit, acela îl va judeca? Ioan 8:15, 12, 48. Răspuns. Ca Dumnezeu, nici Tatăl, nici Fiul nu va judeca pe nimeni, căci nici omul nu se face judecător al celor necuvântătoare și al oamenilor. Deci Tatăl a dat toată judecata Fiului, nu întrucât Fiul este Dumnezeu, ci întrucât s-a făcut om. Iar acesta va judeca pe toți, comparând viețuirea sa ca om cu a noastră. Iar cuvântul lui care va judeca este învățătura pe care a arătat-o prin fapte, după cum s-a scris, cele ce a început Iisus să le facă și să le învețe. Faptele Apostolilor 1:1. Dumnezeu, în calitate de ființă superioară, nu judecă pe om ca ființă inferioară, așa cum nici omul nu judecă animalele, pentru că a judeca înseamnă a te lua pe tine ca măsură. Dar Dumnezeu nu se poate lua ca măsură pentru om. Întrebarea 26-a. Ce înseamnă hula împotriva Duhului și cum tot păcatul se va ierta oamenilor, dar celor ce vor huli nu li se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor? Matei 12. Răspuns. Întrebarea cu privire la hula împotriva Duhului Sfânt își are dezlegarea aceasta. Domnul, făcând multe vindecări, iudeii puneau lucrurile Duhului în socoteala stăpânitorului dracilor. Iar cuvântul că nici aici, nici în veacul viitor nu vor avea iertare cei ce hulesc, trebuie înțeles precum urmează. Zic unii dintre cei ce au cercetat acestea prin Duhul că sunt patru feluri de iertare a păcatelor, două aici și două în veacul viitor. Fiindcă memoria nu e în stare să-și amintească greșelile timpului întreg, ca omul să se pocăiască aici pentru ele, stăpânul firii, în iubirea sa de oameni, a rânduit, cum s-a zis, și pentru noi, cei ce ne pocăim, două moduri de pocăință în veacul viitor. Astfel, când unul păcătuiește aici cu indiferență, dar apoi face bine tot cu indiferență, fie mișcat de milă sau simpatie față de aproapele, fie de alte motive filantropice, faptele lui vor fi cântărite în veacul viitor, la vremea judecății și, văzându-se înclinarea lui spre cele din urmă, va dobândi iertare. Acesta este un mod, iar al doilea este următorul. Când vreunul este vinovat de păcate, dar auzind cuvântul Domnului, nu judecați, ca să nu fiți judecați, Matei 7:1, se teme și nu judecă pe nimeni când cercetează cele făptuite, nu va fi judecat ca unul ce a păzit porunca, căci nu uită de făgăduința dată prin porunca sa, cel atot nemincinos. Iar celelalte două moduri se referă la iertarea de aici, când cineva, aflându-se în păcate, e lăsat de providență cu bun rost în neajunsuri, în nevoi, în boli. Căci fără să știe acela, Dumnezeu îl curățește prin unele ca acestea. Și dacă acela, încercat în felul acesta, mulțumește, ia plată pentru mulțumire. Iar de nu mulțumește pentru certările de pe urma păcatelor sale, de păcate se curățește, dar încasează pedeapsa pentru nemulțumire. Pe urmă, pentru tot ce păcătuiește cineva față de oameni, îi se dau prilejuri de iertare, cum a arătat cuvântul. Căci păcătuind cineva față de un om, dar făcând bine altui om, aceeași fire față de care a păcătuit îl și apără. Un alt loc din Sfântul Maxim care arată concepția lui despre unitatea concretă a firii omenești. Dar hula față de Duhul sau necredința, nefiind iertată pentru nicio altă pricină, fără numai dacă se face, cel ce a păcătuit credincios, pe drept cuvânt nu va fi iertat, cel ce își încheie viața în necredință pentru păcatul necredinței. Întrebarea 27. Ce însemnează ghicitura din proverbe? De flămânzește dușmanul tău, dă-i de mâncare, de însetează adapă-l. Căci făcând aceasta, îngrebădești cărbune aprinși pe capul lui. Proverbe 25:22. Răspuns. Dușmanul sufletului este trupul nostru, care ne războiește mereu prin răscoala patimilor din el. Când deci cugetul trupesc apăsat, de conștiință flămânzește, adică se dorește după mântuire, sau însetează după cunoștința dumnezeiască, trebuie să-l hrănim prin înfrânare și osteneli și să-l adăpăm prin meditarea la cuvintele dumnezeiești. Așa se îngrămădesc peste capul lui, adică peste minte, cărbuni aprinși sau gânduri dumnezeiești și duhovnicești. Întrebarea 28. Ce însemnează cuvântul din Psalmul 101? Făcut-o m-am asemenea pelicanului singuratic. Psalmul 101:7. Răspuns. Pelicanul este o pasăre, iar șarpele dușmănește mult puii lui. Deci el ce face? Își așează la înălțime cuibul lui, îngrădindu-l din toate părțile din pricina șarpelui. Ce face atunci vicleanul șarpe? Cercetează de unde suflă vântul și din partea aceea își trimite veninul său de iucide. Deci vine pelicanul și vede că au murit puii lui. Atunci privește la nori și zboară la înălțime întinzându-și aripile. Acolo își găurește cu ciocul coastele și prin nori picură în ei din sângele său și se trezesc. Prin pelican se înțelege Domnul, iar puii lui sunt Adam și Eva, firea noastră. Cuibul lui este paradisul, iar șarpele diavolul cel răzvrătit. Deci șarpele, începătorul răului, le-a insuflat prin neascultare protopărinților veninul său și aceștia s-au făcut morți prin păcat. Dar Domnul și Dumnezeul nostru s-a înălțat pentru iubirea sa de oameni, pe cinstita cruce și din coasta sa străpunsă ne-a dăruit viața prin norul Duhului Sfânt. Întrebarea 29. Ce înseamnă acolo păsările își vor face cuiburi? Psalmul 103:17. Răspuns. Păsările sunt sau sufletele sau diferitele virtuți. Întrebarea 30. Ce înseamnă locuința cocostârcului e deasupra lor? Psalmul 103:18. Răspuns. Cocostârcul este o pasăre ce viețuiește în atâta neprihănire că atunci când are să se împreune plânge 40 de zile, iar după aceea alte 40. Iar cuibul și-l așează în arbori, unde nu e umbrit de nimic, ci are aer curat. Prin aceasta se indică neprihănirea, căci aceasta e deasupra tuturor virtuților. Ea stă departe și de cele ce cad sub simțuri, nefiind umbrită de nimic din cele vremelnice. Căci numărul 40 cuprinde desăvârșirea fiecăruia din cele patru elemente sau ale naturii. Întrebarea 31. Ce înseamnă? Voi pedepsi păcatele părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam în cei ce mă urăsc? Deuteronom 5:9. Răspuns. Primul neam socotesc că este sămânța răului, adică atacul sau momeala. Al doilea e pofta. Al treilea deprinderea răului, adică consimțirea. Al patrulea lucrarea, adică fapta. Deci se pedepsește până la al treilea și al patrulea neam. Căci atacul și pofta sunt nevinovate, întrucât răul n-a răzbit până la capăt. Întrebarea 32. Cum trebuie să înțelegem în mod cucernic răzgândirea lui Dumnezeu în Scriptură? Răspuns. Zic, cei ce au învățat cum trebuie să cugete în mod cucernic cele dumnezeiești, că e cu neputință ca Dumnezeu să fie ziditor prin fire, dacă nu e și proniator al celor zidite. Dacă e așa, e neapărat de lipsă ca Dumnezeu, odată ce este în chip firesc proniatorul omenirii, să dispună de multe metode de mântuire a firii providențiate de el. Căci omul fiind o viețuitoare nestatornică și schimbându-se ușor cu vremile și moravurile lor, e nevoie ca și providența dumnezeiască, măcar că rămâne aceeași, să se schimbe după dispozițiile noastre, născocind din cele ce se potrivesc în chip firesc metoda cea mai corespunzătoare cu relele răsărite în fire. Și precum în medicină, fiind multe boli de tratat, iar trupul căzând în diferite boli, medicul trebuie să schimbe și el metodele mai rele cu altele mai bune, așa și la Dumnezeu are loc o trecere de la o metodă a providenței la alta, iar această schimbare se numește de obicei în Scriptură răzgândire, metamelia. Întrebarea 33-a. Ce înseamnă pentru cele trei păcate ale tirului, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce? Amos 1:9. Răspuns. Cele patru păcate ale tirului la care cugete cuvântul prorocesc, socotesc că sunt acestea. Atacul, pofta, deprinderea răului și săvârșirea. Pe cel din tâi și al doilea, adică atacul și pofta, le rabdă Dumnezeu întrucât răul nu a ajuns la împlinire. Dar asupra celui de al treilea și al patrulea păcat, adică asupra deprinderii și lucrării sau consimțirii și faptei, Scriptura pe drept cuvânt își rostește amenințarea. Întrebarea 34. De ce nu se poate zice Tatăl Duhului sau Hristosul Duhului, cum se poate zice când e vorba de Tatăl sau Fiul, Duhului Dumnezeu sau Duhului Hristos? Răspuns. Precum mintea, nous, este cauza cuvântului, așa e și a Duhului, dar prin mijlocirea cuvântului. Și precum nu se poate zice de cuvânt că e al vocii, așa nici de Fiul că e al Duhului. E o interesantă precizare această, asemănarea Duhului cu vocea. Întrebarea 35-a. Ce înseamnă cuvântul spus de Domnul? Dacă ochiul sau mâna ta te smintește, scoate-le pe ele și le aruncă de la tine. Matei 5:29. Răspuns. Ceea ce spune parabola în chip întunecos se poate înțelege și despre prieteni care ne sunt ca niște ochi și despre rudenii care ne sunt ca niște mâini și de slugi care ne slujesc ca niște picioare. Scriptura poruncește să-i scoatem pe aceștia toți dacă ne smintești și ne vatămă sufletul. Dar porunca poate fi înțeleasă și altfel, într-un sens mai înalt. De ai o cunoștință contemplativă, ca pe un ochi, dar te face să te mândrești, scoate-o de la tine. De ai și o făptuire cuvincioasă, dar ți se face pricină de îngânfare, scoate-o și pe ea. De asemenea, de ai o destoinicie într-o slujbă, iar aceasta e piciorul, dar te face să te fudulești, desparte-te de ea. Căci ți este mai de folos să fii fără aceste părute virtuți, decât să mergi prin îngânfare și mândrie la pierzarea totală. Întrebarea 36. Ce înseamnă înălțatul sa soarele și luna s-a oprit în rânduiala ei? Avacum 3:11. Răspuns. Când se înalță noi soarele dreptății prin faptele cele bune și prin cunoștința adevărată, atunci se oprește luna în rânduiala ei, adică firea noastră, care e supusă schimbării și nestatorniciei, primește o rânduială fixă și stabilă. Întrebarea 37. Ce înseamnă cuvântul scris în epistola sobornicească a lui Petru? Ca să fie judecați după oameni cu trupul și să trăiască după Dumnezeu cu Duhul. Petru 4:6. Răspuns. Acestea s-au spus despre cei din vremea potopului, iar aceștia erau într-o totală necunoștință a lui Dumnezeu și viețuiau în fapte rele. Deci câte au păcătuit oamenilor, li s-au iertat pentru războaiele, necazurile și diferitele strâmtorări ce au venit asupra lor în fiecare zi. Dar păcatele din necunoștința lui nu li s-au iertat, pentru că păcatul necredinței să li se ierte pentru credința în el celor ce vor crede, atunci când se vor cobori în locul iadului din iubirea de oameni și așa să trăiască cu Duhul, judecați fiind cu trupul, cum s-a zis, pentru greșelile față de oameni. Întrebarea 38-a. Ce simbolizează David care cântă și îmblânzește Duhul rău al lui Saul? 1 Regi 16:16. Răspuns. Tot cel ce asemenea fericitului David paște oile, adică puterea rațională a sufletului și ucide iuțimea și pofta, ca acela leul și ursul, folosindu-se de cuvântul învățăturii într-o contemplație înaltă, îndulcește pe ascultător și domolește patimile răutății din el. Întrebarea 39. Scriptura spune limpede că Avraam a dat zeciuială lui Melchisedec. Pe de altă parte, Avraam zice că n-a luat nimic din pradă, nici măcar o curea de încălțăminte. Dar atunci de unde i-a dat zeciuiala aceluia? Căci nici el n-a adus cu sine la război nimic, pornind pe neașteptate. Geneză 14:20 și următoarele. Răspuns. Fiindcă dumnezeiasca Scriptură zice că Melchisedec a fost preot, pe dreptate se va crede că Avraam, ca unul ce se afla în ceata mirenilor, i-a dat preotului zeciuială. Iar ca și avut de unde să-i dea, se înțelege ușor. Căci împărații care au năvălit asupra Sodomei nu luaseră numai cele ale Sodomei, ci aveau cu ei și prăzile altor ținuturi. Acestea toate luându-le Avram, după ce i-a bătut, unele le-a întors Sodomei, iar celelalte le-a ținut Sieș și din ele a dat zeciuială lui Melchisedec. Întrebarea 40. De ce preoții legii nu erau împiedicați să aibă soții, iar preoții lui Hristos sunt împiedicați după cum e obiceiul? Răspuns. Fiindcă se crede că preoția Evangheliei e după rânduiala lui Melchisedec și nu după a lui Aron, iar de Melchisedec nu s-a scris să fie avut soție. Deci în chip necesar nici episcopii ce preoțesc după rânduiala lui Melchisedec nu și-au femei. Întrebarea 41. De ce la punerea înaintea cinstitului trup și sânge al Domnului e obiceiul în biserică ca pâinile și potirele să fie puse în număr neegal? E vorba probabil de prescurile de la proscomidie și de mai multe potire când sunt mai mulți credincioși de împărtășit. Niciodată pâinile și potirile acestea nu sunt în număr egal. Răspuns. Toate cele săvârșite în biserică au o rațiune mai presus de fire. Biserica pune înainte pâinile și potirele fiindcă ele sunt prin excelență simboluri și chipuri ale ființei dumnezeiești. Iar aceasta e necompusă pe când toată zidirea e compusă, căci numai Sfânta Treime, cum s-a zis, e simplă și necompusă. De aceea pune biserica pâinile și potirele în număr neegal, închipuind prin acestea dumnezeirea. Întrebarea 42. Unii întreabă în ce înțeles se spune că puterile cerești le-a fost ascunsă taina întrupării Domnului, Iosua 8:33, Efeseni 3:10, după ce aflăm că prorocirile despre Domnul s-au făcut prin îngeri, că zămislea lui e binevenită și binevestită fecioarei de Gavril și păstorii sunt învățați prin îngeri? Răspuns. Nu încape îndoială că îngerii au știut despre întruparea viitoare a Domnului pentru mântuirea oamenilor. Ceea ce le-a rămas lor ascuns a fost modul necuprins al zămislirii Domnului, cum fiind întreg în Tatăl și întreg în toate și toate umplându-le, era întreg în pântecele fecioarei. Întrebarea 43-a. Ce înseamnă Garizim și Baal? Iosua 8:33. Răspuns. Garizim se tălmăcește prin tăiere împrejur, iar Baal prin amestecătură. Deci în amestecătura blestemată de neamuri își așează altarul Domnului nostru Iisus Hristos. Întrebarea 44. Ce înseamnă Havones, Cana, Galileea, Doec, Ermon, textul din Migni, 1 Regi 21:7-22:18, Deuteronom 3:8-4:48. Răspuns. Havones se tălmăcește prin ferestre, Cana prin agonisire, Galileea înseamnă descoperire, Doec sirianul este gândul îngânfat, iar Ermon se tălmăcește prin alungarea fiarelor. Unii spun că de acolo izvorăște Iordanul. Prin acestea se indică harul Sfântului Botez. Întrebarea 45-a. Ce înseamnă cuvântul din psalmi? Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Psalmul 45:10. Răspuns. Sunt 6 opriri pe care, însușindu-ne-le, putem cunoaște pe Dumnezeu. Prima e de la săvârșirea păcatului. A doua, de la hrana care ne aprinde. A treia, de la amestecul cu cei ce viețuieți fără strajă. A patra, de la îndelenicirea care ne depărtează de la viața cea după Dumnezeu. A cincea, de la avuția cea vrednică de o sândă, care trage mintea spre multe. A șasea înseamnă a nu mai avea peste tot o voie proprie. Aceasta este lepădarea și ascultarea cea adevărată și după Dumnezeu. Întrebarea 46-a. Pe cine închipuiește Ieftaie și fata lui? Judecători 11:1. Răspuns. Ieftaie închipuiește persoana Domnului, iar fata lui trupul preacurat al aceluia. Reamintim că sarx, trupul în grecește, este feminin. Căci precum Ieftaie era născut dintr-o desfrânată și a fost alungat dintre ai lui, iar ieșind a lupta și a birit pe dușmani, făgăduind lui Dumnezeu să aducă drept jertfă pe primul din familia sa, care îl va întâmpina la întoarcere, la fel și Domnul, născându-se după trup din firea noastră cea desfrânată, în chip nepăcătos, prin aceea că s-a făcut semănătorul propriului său trup, alungat fiind de cei ce socoteau a fi iudei și biruind în războiul cel pentru noi, a adus trupul său propriu lui Dumnezeu și Tatăl lui, fiindcă Ieftaie se tălmăcește deschizătură a lui Dumnezeu. Întrebarea 47. Cum să înțelegem cuvântul din Evanghelie? Mai mare ca Ioan între cei născuți nu se va ridica, dar cine e mai mic în împărăția cerurilor e mai mare ca el. Matei 11, 11, Luca 7, 28. Răspuns. Cel ce se va smeri pe sine mai mult ca Ioan, căci aceasta înseamnă mai mic, acela e mai mare ca Ioan. Sau altfel, fiindcă se credea că Ioan a dobândit prin contemplație toată cunoștința îngăduită aici, cunoștința cea mai mică și cea mai de pe urmă în viața viitoare e mai mare decât cea de aici. Sau, teologul cel mai înalt e mai mic decât cel mai de pe urmă dintre îngeri. Sau, cel ce stă pe treapta cea mai de pe urmă în viețuirea evanghelică e mai mare ca cel mai înălțat în treapta legii. Întrebarea 48. Ce înseamnă cuvântul din Proverbe? Cel ce pune mână peste mână nu va fi fără vină. Proverbe 16:3. Răspuns. Cel ce amestecă fapta rea cu fapta virtuoasă nu va fi fără vină. Întrebarea 49. Ce înseamnă de 7 ori va cădea dreptul și se va ridica? Proverbe 23:16. Răspuns. Dreptul este aici Domnul nostru Iisus Hristos, singurul cu adevărat drept. Căci de El se zice că și cade și se ridică în noi ca unul ce a primit toate cele ale noastre. Iar firea noastră a căzut de 7 ori. Prima cădere s-a produs prin greșeala protopărintelui, a doua prin uciderea de om a lui Cain, care a introdus prima dată uciderea, a treia în vremea generației lui Noi, asupra căreia n-a mai rămas Duhul lui Dumnezeu, deoarece oamenii erau numai trupuri, a patra pe vremea zidirii turnului, a cincea pe vremea generației lui Avraam, din care singur acesta a plăcut lui Dumnezeu, a șasea pe vremea lui Moise, a cărui generație sporise atât de mult în necredință, încât a fost trimis el de la Dumnezeu spre tămăduirea acestei necredințe. A șaptea, pe vremea generației prorocilor, care a trecut generațiile de mai înainte în măsura răutății. Deci, fiindcă, precum s-a zis, firea noastră a căzut de 7 ori, Domnul, mișcat de iubirea de oameni, a ridicat-o, unind-o cu sine după ipostas. Întrebarea 50. Ce înseamnă cuvântul Evangheliei? Spală fața ta și capul tău îl unge. Matei 6:17. Răspuns. Fața noastră este viața, arătând ca și vederea, cum suntem după omul din lăuntru. Aceasta poruncește Scriptura să o spălăm, adică să ne curățim viața de toată pata păcatului. Iar capul este mintea noastră pe care Scriptura poruncește să o ungem, adică să o facem să strălucească de cunoștința dumnezeiască. Întrebarea 51. Ce înseamnă cuvântul mai de folos i-ar fi fost aceluia să-i se lege o piatră de mare de grumaz și să fie aruncat în mare, decât să smintească pe unul din cei mici? Luca 17:2. Răspuns. Mici socotesc că numește pe cei simpli la cugetare, care din pricina micimii minții nu pot să deosebească judecățile providenței. Deci dacă cineva smintește pe unii ca aceștia, mai de folos i-ar fi fost să facă parte din ceata păgânilor care, asemenea asinului legat la piatra de moară, se țin numai în ogașa mișcării lumii și să se arunce în mare, adică într-o viață plină de confuzie. Aceasta o întărește și apostolul Petru zicând, mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât cunoscând-o să se întoarcă spre cele dinapoi. 2 Petru 2:21. Întrebarea 52. Pe cine închipuiește Cain și Abel? Răspuns. Cain închipuiește cugetul trupesc, iar Abel plânsul sau pocăința. Întrebarea 53. Ce înseamnă să nu fericești pe bărbat înainte de moartea lui? Eclesiastul 11:30. Răspuns. Chiar pentru înțelegerea celor mulți e limpede că, din pricina nesiguranței și a nestatorniciei voi omenești, nu trebuie să fericești pe cineva până ce, trecând prin toată virtutea, nu-și va încheia viața cu sfârșitul cel neîndoielnic. Iar în înțelesul mai înalt, cel ce a început prin pocăință și nevoință să umilească cugetul pământesc ce trăiește în el și să-l slăbească, încă nu trebuie fericit până ce nu se va mortifica prin asceza unor osteneli încordate și nu va primi sfârșitul. Numai acesta este fericit ca unul ce a murit împreună cu Hristos prin nelucrarea păcatelor și a înviat împreună cu el pentru înălțimea virtuților. Aceasta o spune și psalmistul zicând, fericiți cei nepătați, adică cei curați de păcat, care umblă în legea Domnului, Psalmul 118:1, adică pășesc înainte prin faptele bune. Întrebarea 54. Ce înseamnă cuvântul, când vă vor izgoni pe voi din cetatea aceasta, fugiți în alta? Matei 10:27. Răspuns. Cetățile au rostul să păzească și să asigure lucrurile de preț. Deci, în înțeles alegoric, cetatea este nevoința constătătoare din diferite virtuți, ca de pildă înfrânarea de la vin, reținerea de la mâncări, care sunt spre pază și siguranță. Deci când ne izgonesc dracii din una din acestea, strecurând în noi înfumurarea și slava deșartă, pentru astfel de nevoință, e bine să dăm înapoi dintr-o asemenea silință ce ni se pare osânduitoare, ca să nu cădem în mândrie și să fugim în altă virtute, slobodă de slava deșartă, până va veni la noi puterea nepătimirii. Sau, în alt înțeles, cetăți numește sufletele omenești, căci la acestea fiind trimiși apostolii de Mântuitorul, când sunt alungați de la cele nevrenice, trec la sufletele altora care s-au făcut în stare să primească învățătura lor. Și aceste cetăți ale lui Israel nu le vor isprăvi de cercetat, fie că în unele sunt primiți, fie că de altele sunt alungați, până nu va sosi Fiul omului, împlinind toate la venirea Lui cea într-o slavă. Întrebarea 55. Cum se înțelege că va pune mila sa la cântar, cum se zice la dumnezeiescul Isaia, Isaia 28:17, și că nu se dă niciun bine fără judecată, chiar dacă lucrătorilor din vie așa li se pare? Răspuns. Dacă se cântărește mila lui Dumnezeu, se și circumscrie, desigur. Deci așa trebuie să înțelegem acest loc că, precum având putere să vedem, să auzim și să respirăm, aceasta nu ne face să luăm în noi tot aerul, lumina, glasul, căci atunci nu ar mai rămânea de ce să se împărtășească și altul, tot așa mila lui Dumnezeu dă fiecăruia după calitatea dispozițiilor, atât iertarea cât și harul. De pildă, să căi cineva în chip desăvârșit, e și iertat în chip desăvârșit, tot așa și cu cel ce iubește. Întrebarea 56. Ce înseamnă ceea ce se spune la Ezra? Înfricoșează-i pe ei cu legea Domnului. 1 Ezra 7:14. Răspuns. Înfricoșează-i pe ei, s-a zis, în loc de scutură-i, nu făgădui-le cele bune, ci amenințându-i cu cele înfricoșate, căci metoda aceasta bună pentru slugi se potrivește iudeilor. Întrebarea 57. Ce înseamnă armă în fricile nopții, odihnă în ostenerile zilei? Răspuns. Noapte, anumite atacurile sau momerile ascunse și viclene ale vrăjmașului, iar zi, ispitele fățișe. Deci cel ce a dobândit destoinicia cunoștinței Dumnezeu și nu mai ignoră niciunul din gândurile vrăjmașului, nu se teme de vreunul din atacurile ascunse ale lui, căci frica nu este nimic altceva decât un rău așteptat, iar ostenerile îndurate pentru ispitele fățișe le socotește odihnă pentru experiența câștigată din lupta cu ele și pentru nădejdea cununiei fericite a nestricăciunii, ce va fi obținută după biruirea lor. Întrebarea 58. Ce înseamnă cuvântul spus în Psalmul 75? Gândul omului se va mărturisi ție și rămășița gândului său îți va fi ție sărbătoare. Răspuns. Sărbătoare este a celor ce se veselesc, iar mărturisirea a celor supuși cercetării. Cea din urmă e însoțită de întristare, cea din tâi de bucurie. Deci aceasta o spune ca, punându-se în cumpână ceea ce e trecător și nedesăvârșit, în gândul bun, cu ceea ce este atornic și desăvârșit, partea din urmă e mai grea. Astfel, partea întâi se supune cercetării, partea a doua se face pricină de bucurie. Întrebarea 59. Care este etimologia gastrimargiei, lăcomia pântecelui? Răspuns. Nu s-a găsit nimeni, nici dintre grămătici sau filologi, nici dintre oratori, să pomenească de aceasta. Dar Aristotel, în scrierea despre animale, pomenește de un animal numit margos, care se naște din putreziciunea ce se află între pământ și apă. Acesta, din clipa în care se naște, nu mai încetează să mănânce la pământ, până ce nu găurește pământul și iese la suprafață. Iar după ce iese, moare în 3 zile. După alte 3 zile vine un nor de ploaie și plouă deasupra lui și îl readuce la viață, dar acum nu mai mănâncă într-una. De aici socotesc că au pornit vechii filozofi când au numit pe cei ce mănâncă mult gastrimargi. Dar cel ce știe să privească cu evlavie la lucruri poate să înțeleagă cele spuse și într-un sens duhovnicesc. Astfel, toată patima obișnuiește să se nască din putreziciune, iar după ce se naște nu încetează să mănânce inima care i-a dat ființă, până nu iese prin deprinderea într-o cunoștință la arătare, iar ieșind, moare în cele 3 facultăți ale sufletului. După ce ne-am deprins de a discerne stările sufletești, scoate la iveală patima cu urâciunea ei, dar prin aceasta ea moare. Apoi harul Duhului, arătându-se prin norul învățăturii, aduce și roaie de cunoștință și o reînvivorează, dar nu la viața pătimașă de mai înainte, ci la una virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu. Spiritualizează energia din ea. Întrebarea 60. Ce înțeles are parabola din Evanghelie despre lucrătorii din vie și ce înseamnă neegalitatea aceea? Matei 20:1. Răspuns. Judecata lui Dumnezeu nu se face ținând seama de timp și de trup, deoarece sufletul, fiind netemporal și netrupesc, nu crește și nu sfârșește deodată cu timpul, iar mișcările și înclinările lui nu se nasc în chip temporal. De pildă, adeseori, unul are în viața călugărească 70 de ani, iar altul o singură zi. Pe de altă parte, scopul călugăriei este să desfacă sufletul de împătimirea și înlănțuirea de cele materiale și să-l întoarcă spre Dumnezeu. Deci pune în cazul că cel din tâi, având 70 de ani, a murit neîngrijindu-se deloc de o astfel de nepătimire, iar cel de-al doilea, având numai o zi, și-a desfăcut tot cugetul pătimaș de la cele pământești. La răsplătirea ce se va face la judecată, cel din urmă va lua plata după vrănicie, ca unul ce a dus ținta făgăduinței sale la împlinire. Iar cel din tâi însă o va lua în dar și numai pentru că a răbdat osteneala nevoinței. Întrebarea 61. De ce s-a pogorât Duhul tocmai după 10 zile de la înălțarea Domnului? Răspuns. Zic unii dintre învățații în cele dumnezeiești că deoarece după Dionisie Areopagitul, puterile îngerești sunt înduite în nouă cete, înălțându-se Domnul după omenitate, căci după dumnezeire toate le umple, fiecare cete i-a dăruit o zi, de la prima până la ultima, căci aveau lipsă și ele de venirea Domnului la ele, fiindcă în el, zice apostolul, s-au reunit toate, nu numai cele de pe pământ, ci și cele din cer. Efeseni 1:10. După aceea s-a arătat lui Dumnezeu și Tatăl și apoi s-a coborât Duhul. Dar lucrul acesta poate fi înțeles și altfel. Cuvântul lui Dumnezeu, ascuns în cele 10 porunci ale sale, se face corp în noi, coborându-se cu noi în activitatea noastră morală, pe urmă iarăși ne ridică prin cunoștință, înălțându-ne până ne urcăm la cea mai înaltă dintre toate poruncile care zice Domnul Dumnezeul tău, Domnul unul este, Deuteronom 6:4. Când deci mintea noastră s-a desfăcut de toate, mai bine zis s-a părăsit toate și a ajuns la Dumnezeu însuși, atunci primește limbile de foc, devenind Dumnezeu după har. Întreg urcușul de-a lungul celor 3 trepte e susținut de Hristos sălășluit în noi, care urcă împreună cu noi, făcându-ni se tot mai descoperit. Întrebarea 62. Ce înseamnă? Du-ți rar piciorul spre prietenul tău, ca nu cumva, săturându-se de tine, să te urască. Proverbe 25:17. Răspuns. Prietenul este aici trupul nostru pentru unirea și dragostea naturală ce o avem față de el. De Scriptura te îndeamnă să nu te încarci prea mult cu grija de trup, ci să te îngrijești de ei numai atâta cât să poată merge pe urmele sufletului. Răspuns. Dușmanul sufletului este trupul nostru, care ne războiește mereu prin răscoala patimilor din el. Când deci cugetul trupesc apăsat, de conștiință flămânzește, adică se dorește după mântuire sau însetează după cunoștința dumnezeiască, trebuie să-l hrănim prin înfrânare și osteneli și să-l adăpăm prin meditarea la cuvintele dumnezeiești. Așa se îngrămădesc peste capul lui, adică peste minte, cărbune aprinși sau gânduri dumnezeiești și duhovnicești.